सूरत जासिय मक्का मुकरम में नाज़िल थी, इन्हीअ में चार रुकू ऐं सतटी आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
حميم قرآن كريم جو نزول اللہ تعالی جي طرفان آهي جيڪو غالب حکمت وارو آهي
ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين
بيشڪ آسمانن ۽ زمينن ۾ يقينا مؤمنن لاءِ نشانيون آهن
وفي خلقكم وما يبث من دابة ايات لقوم يوقنون
۽ توهان جي تخليق ۾ ۽ اهو زمين ۾ رهندڙ جانور پکيڙي ٿو انهيءَ ۾ ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي يقين رکن ٿا
واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون
اي رات ڏينهن جي تبديل ٿيڻ ۽ آسمانن مان رزق يعني مينهن جو نازل ٿيڻ پوءِ ان سان غير آباد زمين کي آباد ڪرڻ ऐं हवान खे फेराइण में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि जेके अकुल रखनि था
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون
مذكور نشانيون اللہ جي وحدانيت جا دليل آهن جيڪي اسين توهان تي حق سان پڙهون ٿا تو اللہ تعالیٰ ان جي نشان کان پوءِ اهي ڪهڙي ڳالهه تي ايمان آڻيندا
ويل لكل افاك اثيم
ويل آهي هر بوتان هندڙ ڪوڙي لاءِ
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب اليم
جيڪو الله جو آيتون ٻڌي ٿو جيڪي ان جي مٿان تلاوت ڪيون وڃن ٿيون ان کان پوءِ هميشه تڪبر ڪندڙ آهي رسول عربي دردناک عذاب جي بشارت ڏيو
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
جڏهن اسانجي آيتن مان ڪنهن شيءِ جو واقف ٿيو تو ان کي مذاق ڪري وٺي ٿو اهڙن ماڻهن لاءِ خواري وارو عذاب آهي
من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم
ان جي پويا جهنم آهي ۽ انهن کي سدن ڪيل عمل ڪم نه ايندو ۽ انهن کي سدن بت ڪم نه ايندا ۽ انهن لاءِ وڏو عذاب آهي
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم
هي قرآن هدايت آهي جن ماڻهن پنهنجي رب جي آيتن جو انڪار ڪيو انهن لاءِ سختي وارو دردناڪ عذاب آهي
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
الله تعالى هو آهي جنهن دريا کي توهان لاءِ تابعدار بنايو ان لاءِ ان ۾ سندس حڪم سان ٻيڙيون هلن ۽ سندس فضل طلب ڪريو ۽ من توهان شڪر گزار ٿيو
وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
اي الله تعالى توهان لاءِ تابعدار بنايون اهي سموري شيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن بيشڪ انهي ۾ يقينا ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي سوچ ڪن ٿا
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون
رسول عربي تمام مؤمنن کي فرمايو تمام انن ماڻھن کي درگزر ڪريو جيڪي अलाह जे ॾींहं जी यानी क़यामत जी उमेद रखा रखनि ऐं हिन लाइ त उहो उन क़ौम खे سندن قیل عملن جی جزا دے
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون
جے مانو نیک عمل کيو ان پنجے لائے کيو ۽ جے مانو گناہ کيو وہ ان تے آهي ان کان پوءِ توهان کي توهان جي رب ڏانهن موٽايو ويندو
ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
اي بيشڪ تحقيق اسان بني اسرائيل کي كتاب ۽ حڪم ۽ نبوت عطا ڪئي ۽ انهن کي پاڪ شين مان رزق ڏنو سي ऐं उन्हनि खे उन जहान वारनि ते फज़ीलत अता कई थी
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
اي اسان انن کي ديني کمن جا واضح دليل دنا تو انن न इख़्तिलाफ़ कयो मगर उन खां पोइ जो उन्हनि वटि इल्मु आयो पंहिंजो पाण में हसद ऐं दुश्मनी सबबु आहे बेशक तव्हांजो रब उन्हनि जे विच में क़यामत जे ॾींहुं फ़ैसिलो फ़रमाईंदो उन्हनि ॻाल्हियुनि में जंहिंमें उहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
ان کان پوءِ اسان رسول عربي کي هڪ بهترين شريعت تي رکيو پوءِ اي امتي تون ان جي تابعداري ڪر ۽ تون بي سمجهن جي تابعداري نه ڪر
انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين
بيشڪ اهي ماڻهو الله جي مقابلي ۾ توهان جي ڪنهن ڪم ۾ نه ايندا ۽ بيشڪ ظالم پاڻ ۾ هڪ ٻئي جا دوست آهن ۽ الله پرهيزگار جو دوست آهي
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون
هي قرآن كريم ماڻهن جي لاءِ بصيرت آهي ۽ هدايت ۽ رحمت آهي ان قوم لاءِ جيڪي يقين رکن ٿا
ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون
چا جيڪي ماڻهو برا ڪم ڪن ٿا هو ڀائن ٿا اسين انهن کي نيڪ عمل ڪندڙ مؤمنن سان برابر ڪنداسين ڇا اهي جيئڻ ۽ مرڻ ۾ برابر ٿي سگھن ٿا يعني هرگز نه اهي جيڪو فيصلو ڪن ٿا هو برو آهي
وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
اي الله تعالى آسمانن ۽ زمينن کي حق سان خلقيو ان لاءِ هر نفس کي سندس ڪيل عمل جي جزا ملي ۽ انهن سان ظلم نہ ڪيو ويندو
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
چا توهان ان ماڻهو کي ڏٺو جنهن پنهنجي صد کي پنهنجو معبود بنايو الله تعالى ان کي علم هوندي گمراه ڪيو الله تعالى ان جي ڪن ۽ دل تي مور هئي ۽ ان جي اک تي پردو رکيو او ڪير آهي جيڪو ان کي الله تعالى کان پوءِ هدايت ڏي ڇا پوءِ توهان نصيحت نٿا وٺو
وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون
۽ اهي چون ٿا ناهي کا زندگي مگر دنیا جي زندگي اسين مرون ۽ جيون ٿا ۽ نٿو هلاك ڪري اسان کي مگر زمانو ۽ انهن کي ان بابت ڪو علم ناهي یہ تو فقط گمان کن تھا.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
اي جي وقت انن تي اسان جو واضح آيتون پڙهيون وڃن ٿيون تو انن جي فقط يا حجت هجي ٿي جو چون ٿا توهان اسان جا پي ڏاڏا آڻيو جيڪڏهن توهان سچا آهيو.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
رسول عربي توهان فرمايو الله تعالى توهان کي جاري ٿو ان کان پوءِ توهان کي ماري ٿو ان کان پوءِ توهان کي قیامت جي ڏينهن گڏ ڪندو جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻ.
وللہ ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون.
۽ الله تعالی لاءِ آسمانن ۽ زمينن جو ملڪ آهي ۽ جنهن ڏينهن قیامت برپا ٿيندي ان ڏينهن باطل پرست نقصان ۾ ويندا.
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
اي ان ڏينهن توهان ڏسندا هر امت خوف سبب گوڏن ڀر ڪريل هوندي هر امت کي پنهنجي عمل نامي ڏانهن ڪڏيو ويندو. اڄ ڏينهن توهان کي توهان جي سڀني عملن جي جزا ڏني ويندي.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
هي توهان جا عمل ناما آهن جيڪي توهان تي حق سان ڳالهائن ٿا بيشڪ اسان توهان جي سڀني عملن کي فرشتن کان لکرايو ٿي.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين.
پوءِ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا پوءِ انهن کي سندن رب پنهنجي رحمت يعني بهشت ۾ داخل ڪندو هي ئي صاف ڪاميابي آهي.
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
پر جن ماڻهو ڪفر ڪيو الله تعالى فرمائندو ڇا توهان تي منهنجو آيتون نه پڙهيون ويون پوءِ توهان تڪبر ڪئي توهان اني سبب مجرم قوم هوا.
واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين.
اي جڏهن توهان کي چيو ويو ته بيشڪ الله جو وعدو حق آهي ۽ قيامت ۾ ڪو شڪ ناهي توهان چيو اسين نٿا ڄاڻون تو قیامت ڇا آهي اسان کي فقط گمان آهي ۽ اسان يقين ڪندڙن مان ناهيون.
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
۽ انهن لاءِ سندن برا عمل ظاهر ٿيندا ۽ انهن کي هو عذاب اچي گھيريندو جنهن جو مذاق ڪندا هوا.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
اي انن کي چيو ويندو اجدي اسين توهان کي وساريو ٿا جيئن توهان هن قيامت جي ڏينهن کي وساريو ۽ توهان جي جاءِ جهنم آهي ۽ توهان لاءِ ڪي به مددگار ناهي.
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
ان جو سبب هي ٿيو جو توهان الله تعالى جي آيتن کي مذاق ڪري ورتو ۽ توهان کي دنيا جي حياتي مغرور بنايو. اڄ اهي ماڻهو نه جهنم مان ڪڍيا ويندا ۽ نه انهن کي پرچايو ويندو
فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين
پوئے سبھی تعریفوں اللہ تعالیٰ لا آہن جے کو آسمانن ہیں زمینن جو رب اے رب العالمین آہے
ولہ الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
ہیں ان لائے آسمانن ہیں زمینن میں عظمت آہے ہیں وہی غالب حکمت وارو آہے